Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaa nyt kysymyksiin ja keskustelee kuuntelijoiden kanssa. Kyselytunti radioidaan suorana lähetyksenä Oulusta, kun kello on juuri nyt 13. Toimittajana on Krista Taubert. Ja lähetyksen aikana voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa yle.fi/radio1 sekä Twitterissä tunnisteella hashtag TP-kysely. Lähetys Oulusta alkaa.
Tasavallan presidentin kyselytunti, kun komeasti kaikaa Fredrik Paasiuksen säveltämä alkusoitto oopperasta Kaarle kuninkaan metsästys. Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti.
Oikein hyvää päivää.
Ja lämpimästi tervetuloa tähän suoraan lähetykseen keskustelemaan kuulijoiden kanssa.
Kiitoksia kovasti.
Olemme Oulussa ja te olette täällä rouva Jenni Haukion kanssa päättämässä maakuntamatkojen sarjaa, joita olette tehnyt Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Minkälainen aamupäivä teillä on ollut?
Meillä on ollut aivan upea aamupäivä. Ensinnäkin käytiin tuolla koululaisten itsenäisyyspäiväjuhlassa. Se oli vaikuttava ja melkein voisi sanoa, että aikuisten juhlaa parempi tunnelma.
Millä lailla?
No, lapset olivat kovasti mukana selvästi ja se vaikutti myöskin heihin.
Kiva kuulla. Seuraavan tunnin aikana keskustelemme ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, kansallisesta identiteetistä kansainvälisessä maailmassa sekä oppimisesta ja tulevaisuudesta ja muutamasta muustakin kiinnostavasta aiheesta. Tervetuloa hyvät kuulijat mukaan. Meillä on nyt puhelimessa Mirja Valtonen Tampereelta. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Päivää päivää.
Ja hyvää iltapäivää, herra presidentti.
Niin samoin teille.
Minua kiinnostaa puolustuspolitiikka. Mä oon tänä syksynä kuullut hiljattain, että te olette kehittänyt aktiivisen puolustuspolitiikan pilarimallin. Ja tässä mallissa on 4 osaa. Ensinnäkin Suomen oma uskottava puolustuskyky. Toiseksi kahdenväliset puolustusyhteistyöverkostot, esimerkkinä vaikka Ruotsin kanssa. Kolmantena hyvät ja vakaat suhteet Venäjän kanssa. Ja sitten viimeksi osallisuus kansainvälisissä yhteisöissä, esimerkkeinä YK tai EU. Eli osat ovat käsittääkseni nämä, ja niitä pitää jatkuvasti säätää, ja tämä säätäminen on nyt sitä aktiivista toimintaa. Tämä on minulle ainakin uusi ja mielenkiintoinen ajattelutapa, ja oletan, että kuulijoilla on periaatteessa paras käsitys ykkösestä ja kolmosesta, eli Suomesta ja Venäjästä. Mutta ainakin minulle nämä 2 muuta ovat melko vieraita. Eli lähinnä nyt tulee mieleen syksyltä syyskuusta tuo Aurora 7 sotaharjoitus. Ja tiedän, että on olemassa suunnitelmia EU:n yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Mutta kertoisitteko tästä hieman lisää näistä 2- ja 4-osista? Mitä niissä on tapahtumassa?
Joo, ihan mielelläni kerron. Tuo 2 tarkoittaa siis laajaa yhteistoimintaa hyvin moniin suuntiin. Niin kuin nähty on, niin Ruotsin kanssa on menty koko ajan eteenpäin ja oikeastaan nopeammin kuin osattiin arvioidakaan ehkä. Mutta eteenpäin mennään edelleenkin. Askel kerrallaan. Sitten me olemme Natossa tällainen kehittynyt jäsen, yhdessä Ruotsin kanssa, ja se tarkoittaa, että me myöskin sitten kehitämme sitä ulottuvuutta. Lisäksi meillä on kahdenvälistä yhteistoimintaa niin Iso-Britannian, Yhdysvaltojen kuin Saksankin kanssa. Ja sitten tulee tuo Euroopan unionin ulottuvuus. Siellähän nyt pitkästä aikaa on vahvasti esillä yhteinen turvallisuuspolitiikka. Ja siinä ainakin minä olen ollut kovin tyytyväinen, että päästäisiin eteenpäin. Sekään ei tarkoita puolustusliittoa, mutta kuitenkin tiivistyvää turvallisuusyhteistyötä.
Joo.
Ja jos mennään tuohon, joo, olkaa hyvä.
Sitä vaan, että jos ei se tarkoita tiivistä yhteistyötä puolustuksessa, niin mitä se voi olla?
Tässä vaiheessa on erilaisia vaihtoehtoja ja nyt vasta ollaan liikkumassa ehkä ensimmäistä askelta.
Okay.
Se olisi sen tyyppinen, että tehdään tutkimustyötä yhdessä ja vähän katsellaan sitä, että minkälaisia yhteisiä suorituskykyjä voisi olla esimerkiksi kuljetuskaluston suhteen. Mihin asti siinä sitten edetään, niin en oikein mihinkään salaman nopeuteen usko. Jäsenmaitahan on paljon ja on siellä sisällä vähän erilaisiakin näkemyksiä.
Jos näistä kahdenvälisistä, siellä tuli aika monta muutakin maata kuin Ruotsi, josta on ehkä tuoreimmin mediassa puhuttu, niin siellä oli Natot ja Britit ja moni muu. Saako kysyä ihan konkreettisesti, nyt Ruotsi on meidän rajanaapurimme ja tätä pohjoismaista yhteistyötä kovin on pidetty nyt esillä. Ja se Aurora 17kin oli lähinnä Ruotsin oma projekti. Millä tavalla suomalaiset voivat hyötyä tämmöisestä yhteistyöstä? Onko se pelkkää taitojen treeniä vai jotain muuta?
Nuo sotaharjoituksethan ovat tietysti taitojen kehittämistä. Sitä oli tuo Aurorakin, jossa siis se, mitä suomalaiset saavat, on oppia uusissa olosuhteissa ja myöskin oppia toimia toisten kanssa yhdessä. Ruotsin kanssa kyllä käydään keskusteluja. Nyt kannattaa kuitenkin muistaa, että ne puheet, joita on pidetty puolustusliitosta esimerkiksi Suomessa, ovat olleet kyllä vähintään ennenaikaisia. Ja Ruotsihan on torjunutkin sellaiset puheet. Siihen suuntaan ei olla siis ottamassa askelta. Mutta on paljon sellaisia erilaisia alueita, esimerkiksi tiedon jakelun osalta, tilannekuvan osalta, jossa voidaan kyllä oikeastaan järkiperäistäkin vähän kahden eri toimijan toimijaa, jos kahden sijasta tavallaan pystytään yhdistämään asioita.
Joo, okei. Eli tämä on sitten, mä varmaan ajattelen perinteisesti puolustuksesta niin, että se on enemmän sitä sotilaiden, ja nythän on sitten tämä turvallisuus, joka kattaa kyberit ja muut. Niin tämä, mitä sanoitte viimeksi, on niin kuin minun käsityksessäni jo enemmän sitä turvallisuuspolitiikkaa.
Kiitos Mirja Valtonen Tampereelle. Presidentti, kuinka ennakoitavia meidän tulevaisuudessa mahdollisesti eteemme tulevat turvallisuusuhat ovat?
Tietysti voidaan sanoa, että mikä turvallisuusuhka tämän päivän maailmassa, jos ajattelemme, että kuinka nopeasti nyt erilaisia tapahtumia tulee. Mikään ei ole täysin ennakoitavissa, mutta sanoisin, että jos puhutaan sotilaallisesta turvallisuudesta, sodan uhasta, sellaista ei Suomessa ole näkyvissä. Mutta samalla täytyy kuitenkin koko ajan muistaa se, että maailma on käynyt pienemmäksi siinä mielessä, että oikeastaan kaikki se, mitä tapahtuu, koskettaa yhä laajempaa joukkoa ihmisiä ja sitä kautta myöskin Suomea. Ne meidän turvallisuusuhkamme saattavat olla kokonaan toisen näköisiä kuin perinteinen käsitys on. Otan nyt esimerkiksi tässä vaikka ilmastonmuutoksen ja sen muuttoliikkepaineen, jonka ilmastonmuutos pahimmillaan arvioidaan aiheuttavan. Siinä on kyllä aikamoinen haaste.
Kylläpä. Seuraava soittaja on Päivi Gomez. Tervehdys Vantaalle.
No hei. Haluaisin kysyä teiltä Suomeen perhesiteiden perusteella pyrkivien oikeuksista. Käsitelläänkö teidän mielestä oleskelulupa-asiat Suomessa niin, että perustuslaki ja ihmisoikeudet toteutuvat?
Kyllä. Meillä tietysti perustuslainmukaisuuden tarkastelu tapahtuu siinä vaiheessa, kun lakeja säädetään. Jotenka ne lait, joita tällä hetkellä sovelletaan, ne ovat läpäisseet tuon perustuslainmukaisuuden tarkistuksen. Minulla on kyllä aikamoinen luottamus myöskin Suomen oikeuslaitokseen, ehkä osin siitä johtuen, että olen palvellut itse siinä toistakymmentä vuotta. Ja kyllä mä uskoisin, että meillä oikeusturva ja perustuslainmukaisuus toteutuu, mutta tietysti meidän täytyy muistaa koko ajan se, että kyllä joskus joku aina erehtyy tai voi olla niin, että annettuun ratkaisuun ei ehkä sitten olekaan ollut kaikkia niitä tietoja tai tietoja olosuhteista käytettävissä, jotka siihen ratkaisuun olisivat voineet vaikuttaa.
No sitten olen lukenut myös siitä, että keväällä oli tämä YK:n ihmisoikeusneuvosto, johon Suomikin kutsuttiin, ja Suomi sai kaikkiaan tänä vuonna 153 suositusta. Ja yksi näistä oli justiin tähän perheiden yhdistämiseen liittyvä. Eli kuitenkin näköjään jotain puutteita niin kuin toiminnasta on.
Joo, mitä tulee tähän perheiden yhdistämiseen, niin Suomessahan on uutta lainsäädäntöä, muistaakseni 2016 voimaan tullutta. Se kuitenkin noudattelee aika tarkkaan Euroopan unionin asianmukaista direktiiviä. Ja se on kovin samanlainen kuin mitä tietysti sitten muissakin Euroopan maissa on. Joidenkin arvioiden mukaan se on kuitenkin lievempi kuin esimerkiksi Saksan vastaava säännös on. On vähän vaikea ajatella, että Euroopan unionin direktiivi olisi ainakaan suorastaan vastoin mitään ihmisoikeussopimusta.
Okei, kiitoksia.
Kiitoksia teille.
Suomi ikääntyy kovaa vauhtia. Miten merkittävässä roolissa maahanmuutto on Suomen tulevaisuuden kannalta?
Maahanmuutolla on varmasti paljonkin merkitystä. Tietysti nyt kun ollaan täällä Oulussa, niin väistämättä ei voi olla toteamatta sitä lähtökohtaista tietoa, että täällä ikärakenne on aika lailla toinen kuin koko maassa. Täällä on paljon nuorta väkeä. Maahanmuutto ja erityisesti työperäisestä maahanmuutosta on keskusteltu aika laillakin, että se voisi ratkaista jollain tavalla Suomen ikääntymisongelma. Ja varmasti sillä vaikutusta onkin. Ja sitä paitsi, jos nyt katsotaan vähän ympärille, niin meille onkin tullut aika paljon nuorta väkeä nimenomaan työperäisen maahanmuuton puitteissa erilaisiin tehtäviin. Ja aivan ilmiselvästi tuo muuttoliike myöskin jatkuu. Sitten on kokonaan toinen kokonaisuus on tietysti tämä pakolaismuuttoliike, pakolaisina tänne tulleet pääosin nuorta väkeä. Ja tällä hetkellä meillä on kova haaste sitten kotouttaa näitä ihmisiä niin, että hekin pääsisivät työn syrjästä kiinni, jolloin todella tuo meidän vajeemme, ikärakenteesta johtuva vaje, paikkaantuisi sitäkin kautta.
Kyllä. Nyt meillä on puhelimessa 93-vuotias sotaveteraani Pentti Vesasto oululaisesta Karitas-kodista. Ja ymmärtääkseni hän on työskennellyt vuosikymmeniä metsänhoitajana Kainuussa. Oikein hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Ja niin, minä kysyisin sitä, mitä mieltä herra presidentti on metsien nykyisestä tilasta ja niiden tulevaisuudesta.
Joo, teillä on hyvin tärkeä kysymys. Tuossa tänään juuri täällä Oulussa törmäsin sellaisen, tai kuulin sellaisen ajatuksen, että Suomi elää ja suomalaiset elävät puun kanssa. Ja kyllähän se vähän niin tietysti on, että puu, metsä on meille hyvin läheinen elementti. Juuri nyt tilanne taitaa olla se, että meidän metsämme voivat erittäin hyvin. Vuotuinen kasvu on korkeinta tasoa ja edelleenkin meillä on vahvassa se kulttuuri, että metsistä pidetään huolta. Ne ovat ikään kuin tulevaisuuden pankkeja. Näinhän se on ollut ja näin se varmasti tulee jatkossa olemaan. Kiinnittäisin huomiota sitten myöskin siihen, olen tämän vuoden aikana ollut kahtakin kansallispuistoa avaamassa, että ne arvokkaimmat osuudet jäävät sitten jälkipolville myöskin kertomaan, että minkälaista oikein kunnon mettä on. Että sellaisia ajatuksia. Te olette metsämiehiä vai?
Kyllä, minä olen metsänhoitaja, eläkkeellä oleva metsänhoitaja.
Jaha, joo. Mun isäni oli, häntä sanottiin metsäpäälliköksi, hän hankki puutavaraa edelleen jalostettavaksi. Ja mä pikkupoikana jo hänen kanssaan kävin monet tukit mittaamassa. En kyllä ymmärtänyt niistä, siitä puhasta paljon mitään. Mutta se on hienoa. Tekin varmaan tunnistatte sellaisen kuin tuota metsätyömaan tuoksun.
Kyllä.
Semmoinen tuori puu, kun talvella pakkasessa tuoksuu, niin se on jotenkin tunteisiinkin käyvä. Varmaan teilläkin.
Kyllä, hyvinkin tuttu.
Joo.
50-luvulta alkaa. Tämä kämpät olivat, ne kämpät on nykyisiä vinneet, mutta
olitteko
silloin olivat vielä.
Niin te olitte niilläkin
kyllä,
Savotoilla?
Kyllä.
Jaha, no sitten on kokemusta. Ja olitte vähän kovemmassakin Savotassa kuulemma.
Olin vähän kovemmassakin, mutta siitä veteraanihommasta ei pääse eläkkeelle niin kuin mettähoitajahommasta.
Niin, se mettähoitajahomma on siinä mielessä antoisampi, mutta se veteraanihomma on vielä antoisampi meille kaikille, kun itsenäisyyttä juhlimme.
Totta kai, se on sitä jo.
Näin on.
Joo.
Mä haluan toivottaa teille oikein hyvää vointia. Juhlitaan itsenäisyyspäivää ihan viikon päästä.
Kiitoksia. Kiitos.
Ja sitten Järvenpäähän, onko siellä Aku Eronen kuulolla? Hyvää päivää.
Hyvää päivää. Kuulolla ollaan.
Päivää, niin ollaan täälläkin.
Hyvä.
Mitä haluatte kysyä presidentiltä?
No, minulla kun tämmöinen tilaisuus tuli, niin mietin kovasti, että mitä minä kysyisin. Ja sitten kun omasta mielestäni olen varsin isänmaallinen ihminen, mutta kuitenkin kannatan hyvää yhteistyötä naapurien ja EU-maiden kanssa ja mahdollisuuksien mukaan kauempanakin olevien maiden kanssa. Ja pidän itseäni kuitenkin siinä mielessä niin tämmöisen globaaliajattelun kannattajana, että yhteistyöstä on hyötyä. Ja kysymykseni liittyy tähän, miten mielestänne lapsille tulisi opettaa toisaalta isänmaallisuutta ja toisaalta kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä ja merkitystä?
Joo, tuo on varsin hyvä kysymys. Mä itse olen tätä jossain määrin miettiessäni pukenut sen kansallistunteen tai isänmaallisuuden sellaiseen sanapariin kuin osallisen tunne. Siis jos tuntee olevansa osallinen jossain pienemmässä ryhmässä, isommassa ryhmässä tai kansassa, niin se on minusta semmoinen terve tunne. silloin rakentamassa muiden kanssa samaan suuntaan asioita. Ja sen vuoksi mä pidän tärkeänä, että Suomessa varmistettaisiin se, että kaikki voivat tuntea itsensä osallisiksi. Mutta tämä ei alkuunkaan tarkoita sitä, että alettaisiin tuntea, että ollaan jollain tavalla parempia kuin muut. Ei toki. Ja sitä kautta sitten taas edetään siihen, että vaikka kuinka syvästi osallisena tuntisi olevansa, niin hyväksyy tai ymmärtää ja hyväksyykin pitkälle kaikki muutkin ja sen, että hekin ovat osallisena jossain. Ja nämä voivat sitten hyvin nämä osalliset tehdä keskenään yhteistyötä. Jotenkin näin mä sen hahmottaisin. Se, että miten se sitten lapsille kertoo tai opettaisi suorastaan, niin mä uskon sellaiseen tietyllä tavalla esimerkkien voimaa, että lapset havaitsevat. Meillä oli tänään tuolla ilo olla 500 oppilaan itsenäisyyspäiväjuhlassa. Siellä he varmasti tunsivat tällaista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja toivottavasti pitävät koulussakin kaikki kaverinsa osallisena. Mutta samaan aikaan he varmasti koulussa saavat kuulla paljon siitä, että on erilaisia kulttuureja ja meillä on erilaista yhteistoimintaa mitä etäämpien maiden kanssa. Ja tällaisista havainnoista ehkä sitten koostuu se, sanoisiko, tasapainoinen käsitys.
Olen tuosta pitkälti samaa mieltä, että lapset tarvitsevat esimerkkejä ja esikuvia. He seuraavat esimerkiksi, mitä omat vanhemmat tekevät, mitä aikuiset yleensä tekevät ja aika pitkälti seuraavat sitä esimerkkiä, kunnes sitten itse aikuisena saattavat muodostaa ihan ja täysin omiakin käsityksiä, mutta kyllä uskon myös tuohon osallisuuden ja esimerkin voimaan.
Näin se varmasti suunnilleen toimii ja joskus on ehkä parempi kuin ihan sormella osoittain olla näyttämässä sitä esimerkkiä, niin sanoisiko näin antaa ymmärtää erilaisista vaikutteista ja silloin tietysti vaikutteiden pitäisi olla mahdollisimman monipuolisia.
Kyllä, ja opettaa siihen itsenäiseen ajatteluun myös tässä ikään kuin, voisiko sanoa, hieman ohjaamalla sillä hyvään suuntaan.
Näinkin voidaan varmaan ajatella hyvinkin. Mä luulen, että ollaan aika samaa mieltä.
Hyvä, kiitoksia.
Kiitos kovasti.
Kiitos, ja seuraava puhelu tulee Helsingistä, Ari Masaliin. Hyvää päivää.
Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Joo, mun kysymys oikeastaan sivuu ehkä jossain määrin myös edellistä kysymystä. Teidän virkautenne alussa koottiin asiantuntijatyöryhmä pohtimaan nuorten syrjäytymistä, mikä oli todella erinomainen asia. Kiinnostaisi tietää, onko työryhmä saavuttanut sillä asetettuja tavoitteita ja onko mahdollisesti jotain konkretisoitunut myös päivittäiseen elämään.
Joo, ensinnäkin mä haluaisin sanoa saman kuin silloin työryhmän aloittaessa, että me jätimme kokonaan julkisen sektorin osuuden pois johtuen siitä, että presidentillä ei ole toimivaltaa siinä suhteessa. Ja katsoin viisaammaksi olla ärsyttämättä tietyllä tavalla esimerkiksi niitä, jotka rahapusseista pitävät kiinni. Siinä ei kannata silloin mennä, jos ei ole itse päätösvaltainen. Ja näin ollen se ajatus, joka tuolla työryhmällä oli seuraavanlainen, että jos kohta onkin niin, että julkisen sektorin toiminta tässä suhteessa on aivan ensiarvoisen tärkeää ja se on tavallaan kaiken selkäranka. Siis jos kohta näin onkin, niin siitä huolimatta halusin keskusteluttaa sitä, että voiko jokainen meistä tehdä jotakin. Ja kyllä tuossa työryhmässä asiantuntijat olivat vahvastikin sitä mieltä, että jokainen itse asiassa voi tehdä jotakin tässä asiassa. Miksi minä näin ajattelin? Tiedättekö, minulle tulee usein mieleen nuoruudesta sellaisia puolituntemattomankin ihmisen, erityisesti aikuisen, mutta myöskin ikäisteni, kommentteja jostain toiminnastani, joko myönteisiä tai sitten vähän opastavia tai kielteisiäkin. Ja mä oon joskus miettinyt, että miksi mä vieläkin muistan ihan tällaisia pieniä tapahtumia. Muistan ne siksi, että ne ovat vaikuttaneet. Ja tätä minä tässä oikeastaan aika paljon ajoin takaa, että me kaikki voimme hämmästyttävällä tavalla vaikuttaa nuoriin. Ja jos me vaikutamme vielä myönteiseen suuntaan niin, että ne mielikuvat, joita heille jää sitten, tapasinpa kadulla semmoisen ihmisen, joka oikeastaan opasti mua tällä ja tällä tavalla käyttäytymään, etten tekisi sitä sopimatonta, mikä ehkä sillä hetkellä satuin tekemään, niin tällä on tietysti arvoa. No, tätä on sitten levitetty tätä sanomaa vahvastikin. Huomasin, että kun me kysyimme, että kysykääpäs, mitä minäkin voisin tehdä, niin muutaman vuoden päästä televisiossa pyöri Ykkösellä ohjelma, mitä sinäkin voisit tehdä. Ja sitten meillä on tuntuva määrä tällaisia organisoituja vapaaehtoisjärjestöjä, joiden kanssa me olemme myöskin olleet paljon yhteydessä ja he ovat kannustaneet meitä, toisaalta mekin heitä. Tällaisella työllä on, kuulkaa, äärettömän suuri merkitys ja se ei mitenkään tarkoita sitä, että väheksyisin jollain tavalla julkisen sektorin toimintaa, mutta kun se julkinen sektori ei voi olla kaveri. Tästä on aika paljon kysymys.
Joo, tämä tietysti ymmärrän ihan täysin teidän linjauksen tässä ja siitä huolimatta, jos te sallitte, niin mä niin jatkokommentin tähän sanoisin, että mä jollain tavalla näen niin kuin, että valtio ja kunnat todellakaan ei voi yksin tätä ongelmaa ratkaista, vaan tarvittaisiin hyvin läheistä yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa. Ja kolmannen sektorilla sinällään mä näen erittäin suuret mahdollisuudet syrjäytymisen vähentämisellä, koska heillä on asiantuntemuksen lisäksi erittäin laaja vapaaehtoisten verkosto. Ja tässä on paljon esimerkkejä. Otetaan nyt varmasti tuntemat Ice Hearts ja Helsinki Missio.
Kyllä.
Mutta heidän ongelma, joka me tiedetään tässä yhteiskunnassa kaikkialla, ne on taloudellisesti resurssien puute. Ne joutuu päivittäin tappelemaan niin kuin tietysti me kaikki taloudellisista resursseista. Ja mä oon sitä paljon ajatellut, johon te osittain kyllä nyt vastasitte, että näkisin silti erittäin hyvänä, mikäli kolmas sektori, kunnat, että niillä olisi läheisintä yhteistyötä myös taloudessa mielessä. Eli sitä kautta niin mahdollistettaisiin kolmannelle sektorille myöskin niiden henkilöresurssien käyttö, joka heillä toki on.
Me ollaan kyllä tuosta ihan samaa mieltä. Tuohon listaan voidaan lisätä äkkiä urheiluseurat, partio, monia tällaisia instituutioita, joilla on paljon merkitystä nuorten kanssa. Mä voisin oikeastaan kertoa teille siitä, mitä niin sanotut tukikummit, joita olen 10 vuotta johtanut, mitä me teemme ja mitä me olemme havainneet. Me olemme kyenneet avustamaan noin 5000 perhettä ja 5000 nuorta, jotta nämä nuoret kykenisivät olemaan mukana. Siellä on maksettu harrastustoimintaa, siellä on hoidettu asia niin, että pääsee samalle luokkaretkelle kuin muutkin. Ja nyt sitten mua vähän huolestuttaa, kun kasvavassa määrin hakemuksia tulee koulukirjojen hankintaa. Ja kaikki tällainen tarkoittaa helposti sitten sitä ulosjäämistä, jossa todellakin kolmannella sektorilla on iso rooli, mutta kyllä siinä rahakin epäilemättä tarvittaisiin. Mulla on kuitenkin se käsitys, että julkisella sektorilla myöskin pikkuhiljaa kunnissa ja muualla on yhä paremmin alettu ymmärtää se arvo, jonka vapaaehtoistoiminta voi tässä asiassa antaa. Ja paikkapaikoin vois sanoa, että se on julkisen sektorin tietyllä tavalla ylläpitämääkin toimintaa jo, ja siihen suuntaan varmaan olisi ihan hyvä edelleenkin päästä pidemmälle. Ja sitten jos mennään ihan tuonne julkisen sektoriin, niin yksi asia, joka, joka sieltä pistää silmään, on tämä neuvolajärjestelmä, jonka venyttämistä nyt tietyllä tavalla kasvatukselliseen puoleen on ryhdytty miettimään. Ja musta tuntuu, että siinä olisi kyllä paljon itua takana myös.
Hyvä. Kiitos paljon vastauksesta ja hyvää itsenäisyyspäivää, tulevaa itsenäisyyspäivää.
Kiitos kovasti. Sen verran utelias olisi, että oletteko te itse mukana?
Kyllä vaan.
No niin, kyllä mä vähän arvelin, kun tietopohja. Voimia vaan siihen hommaan.
Kiitos.
Kiitos.
Tuo osallisuus on sana, joka tulee usein esiin. Miten sitä osallisuutta saadaan niin, että kaikki kokisivat kuuluvansa joukkoon?
Kyllä se on aika paljon sen joukon omissa käsissä, että miten ne nuoret tai ihmiset, jotka kuuluvat suurin piirtein samaan joukkoon, jos jollakin perusteella, miten se porukka ikään kuin hoitaa se asia. Mä tarkoitan nyt tässä esimerkiksi ihan puhtaasti koululuokkaa, ettei siellä jää joku nurkkaan istumaan tai pihalle yksinään. Sellainen mukana olemisen tunne on kai sitä syvintä osallisuutta. Ja ihminen voi olla tietysti osallinen vaikka kuinka monessa eri pienryhmässä. Se vaatii tietysti kanssaihmisiltä hiukan taitoakin, jos alkaa näyttää siltä, että joku ei tunne, vaikka haluaisi tuntea, että hän on täysin hyväksytty, eli että hän on mukana. Ja semmoista oppia me varmaan kaikki vähän kaipaisimme, että osaisimme ottaa huomioon.
Semmoista herkkyyttä vähän.
Tiettyä havaintoherkkyyttäkin varmasti joo. Sitä joskus olen tämäkin reisun, siis maakuntamatkojen aikana, havainnut, että joillakin lapsillakin on ihan sellaista luontaista tapaa tuoda se kaveri siihen kanssa samaan tilaisuuteen tai jotain tällaista.
Semmoista on hienoa olla todistamassa.
On joo, kyllä.
Sitten Anna-Mari Venäläinen Leppävirralta. Hyvää päivää.
Hyvää päivää ja paljon terveisiä täältä Leppävirralta.
Kiitoksia.
On opettajana semmoisessa pienessä lukiossa 110 opiskelijaa meillä ja psykologiaa, filosofiaa ja uskontoa. Tosin myös opin paljon meidän opiskelijoilta ja nuorten asialla mennään, että nämä mun kysymykset olisi nyt presidentille tämmöisiä, että voitaisiin tehdä aikamatka sinne presidentin nuoruusvuosiin, että mitä te muistatte lukiovuosilta?
Ahaa, pitääkös kaikki kertoa?
Ihan oman tunnon mukaan.
Mä olin vähän sellainen hitaasti kehittyvä poika siinä mielessä, että en oikein ymmärtänyt sen koulun ja en oikein lukiossakaan vielä täyttä merkitystä, että moni muu asia kiehtoi huomattavasti enemmän ja sitten tuli oltua vähän levoton siinä mielessä, että paikallaan pysyminenkin oli joskus vaikeaa, vaikka mitä erinomaista pahaa tehnyt. Ja kaikesta siitä vaan jää miettimään, että nuorille pitää antaa aikaa. Ja siellä lukiossakin ehkä tärkeintä olisi saada ensin se oppi perille, että oppi on tärkeää. Ja sitä kautta ehkä sitten sitä havahtumistakin tapahtuisi enemmän. Mutta kaikesta tästä kertomastani huolimatta minusta niin kuin kouluajat ja lukioajat erityisesti, niin ne olivat niitä elämän parhaita aikoja suorastaan. Hyvin mukava muisto.
Se on semmoinen ajakso elämässä, että monet asiat koetaan ensimmäistä kertaa ja siinä meillä varmaan noilla nuoristakin on oppiminen, että se on aina ikään kuin uuden edessä ja vaikka ei aina niin motivoiskaan, niin sitten ne hedelmät nähdään vasta myöhemmin. Että ne voi kantaa vielä pitkälle sitten, mitä oppia saa sitten opettajilta ja myös opiskelukavereita.
Näin asia varmasti on ja kyllä kaikesta huolimatta mäkin monta kertaa yllätyn, kun jostain kaivautuu yhtäkkiä joku ruotsin sana, jota varmasti ei ole kuullut lukioajan jälkeen missään. Eli kyllä siellä päähän jää kovapäisellekin sentään jotakin.
Meillä Leppäviran lukiolla yllättävän paljon kirjoitetaan ruotsia, että meillä on tämmöinen toinen kotimainen kieliprojekti, että Skype-yhteydellä otetaan tuonne Länsi-Suomeen yhteyttä oppitunnilla ja ihan face-to-face-kommunikoinnilla mennään sitten ruotsin kielen niin kuin kommunikoinnin puolesta. Ja siitä tulisi tämä toinen kysymyskin, että mihinkä tämä lukio teidän mielestä pitäisi valmistaa meidän nuoria opiskelijoita, että mihinkä kannattaisi keskittyä tulevaisuutta ajatellen?
Nyt mä kerron vähän pidemmän esimerkin, jos passaa.
Ja
se on, koskee sellaista brittiä kuin Sir Nigel Vicks. Hän oli nimittäin tällainen euroryhmän tietynlainen asiantuntija. Ja musta hän keksi aina valtava hienoja näppäriä ratkaisuja silloin, kun ministeriöllä meni vähän ajatukset ristiin. Ja kerran sitten päätin häneltä kysyä, että mikä se onkaan teidän peruskoulutuksenne, oletin, että sieltä tulee taloustieteen ja finanssitieteen tohtoria ja kaikkea mahdollista. Hän sanoi, että englannin filologia ja, tai englantilainen filologia, ja sitten hän päätti selittää heti, että niin, että se opetti hänet ajattelemaan. Ja silloin kun oppii ajattelemaan, niin oppii käsittelemään monia asioita. Tietysti niihin täytyy sitten alakohtaisesti perehtyä, mutta se tietynlainen ajattelun ja oppimisen kyky, siis kyky oppia uutta ja hahmottaa se, se oli hänen mielestään tärkeää. Olen kyllä ihan samaa mieltä.
Kyllä, että loppujen lopuksi ihan sama, mikä se mielenkiinnon kohde on, että kunhan ensin oppii kriittiseksi ja kyseenalaistamankin ja muodostaa oman mielipiteen, niin siinä on varmasti meidän tulevaisuus. Ja näissä nuorissa nimenomaan, kun he on kielitaitoisia, mutta he käyttää myös vielä omia aivoja ja sydäntään, niin meillä on vielä hyvä tulevaisuus edessä.
Justiin näin on, ja tuohon ruotsiin vaan sen verran sanoisin, että meillä nyt helposti unohdetaan se, että mikä on ruotsin kielen merkitys pohjoismaisessa yhteistyössä, joka tiivistyy. Ja jos ajatellaan tätä maailmanmenoa, niin sen hienompaa kokonaisuutta maailmasta ei löydy mistään, kuin Pohjoismaat ovat keskenään. Ja mä luulen, että mikä on tavallaan ikävä asia, että se vaan eriytyy lisää, eli rako muihin taitaa vaan kasvaa. Vaikka niin toivoisi, että koko maailma olisi yhtä Pohjolaa.
Kyllä. Kiitoksia oikein paljon näistä sanoista. Minäpä vien terveiset Leppäviralle ja kaikille Suomen lukiolaisille tsemppiä kirjoituksiin ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Kyllä tässä on juhlamieltä kaikilla varmasti.
Kiitos samoin teille.
Kiitos. Kuulemiin.
Kuulemiin.
Tähän liittyen tuolta lähetysikkunan kautta on tullut kysymys Suomen PISA-tuloksista ja huoli siitä, että ovatko ne laskusuunnassa. Ja kysymyksen lähettäjä haluaa kysyä, että presidentti, mikä on teidän näkemyksenne hyvien oppimistulosten, kouluviihtyvyyden ja näiden kautta hyvän PISA-menestyksen ylläpitämiseksi?
Joo, mulle tulee tähän ehkä vähän vanhakantainen vastaus, jonka kuitenkin olen antanut kaikille kysyjille ulkomaita myöden, että mihin perustuu Suomen PISA-menestys ja ylipäätään meidän mainikas koululaitoksemme. Ja mä näen syvät syyt oikeastaan asenteissa. Suomessa on perinteisesti opittu kunnioittamaan osaamista. Semmoinen sanonta aikanaan kuin kova työmies, se oli suuri kehu. Ja sitten sodan jälkeinen sukupolvi näki, että se on opiskelu, se osaaminen. Ja oman olemisensa kustannuksellakin lapset oli saatava parempaan, jotenka lapset koulutettiin. Eli oppimista, koulutusta arvostettiin, se on se perussana. Ja sitten toisaalta, kun mennään opettajiin, niin meillä on arvostettu opettajia. He ovat varsin korkeasti koulutettuja yliopistotutkinnon suorittaneita, mutta on aina tunnettu arvonantoa sitä kohtaa, joka jakaa oppia. Ja näitä meillä ei ole varaa menettää, koska mä väitän, että jos meillä on opettaja, joka arvostetaan, ja oppilaat, jotka arvostavat oppimista, niin silloin yhtälö on aika paikallaan.
Se oppii. oppimaan oppiminen on hyvin tärkeä asia.
Kyllä. Se, että joka niin kuin tämän lehtorin Leppäviralta kanssa puhuttiin, niin sitä oppii oppimaan, kun vaikka vähän kyseenalaistaisikin, aika paljonkin kyseenalaistaisi, mutta kun oppii tavallaan miettimään myöskin.
Se ei ole ihan semmoinen silmänräpäyksessä tapahtuva prosessi.
Niin, ei se ole ulkoa oppimista, ei.
Sitten mennään Helsinkiin ja siellä on Rauno Koistinen. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Päivää.
Herra tasavallan presidentti, tässä jokin aika sitten te annatte puolison kanssa tämmöisen ilmoituksen, että teille syntyy lapsi ensi vuoden puolella, niin siihen liittyen kysyisin, että aiotteko käyttää hyväksenne tätä tilaisuutta jäädä isyyslomalle?
Nyt tilanne on vähän sellainen, että kun mulla ei ole harmaitakaan aavistusta vielä, että mitä mä ensi vuonna sitten alkuvuodesta asti
aivan.
teen, että saattaa tulla niin kuin pysyvä isyyspaussi tai loma tai eläke. Mutta nyt todellakin tämä on vähän poikkeuksellinen tilanne, että mä en tuohon pysty ihan vastaamaan. Se voi olla, että jos uudelleen valitaan, niin sanotaan tuollainen kategorinen irtautuminen moneksi viikoksi tai kuukaudeksi, se voi olla vaikea. Siitä tulee vähän sellainen pätkäisyysloma ehkä.
Mutta onko niin, että muutaman päivän, olisiko tässä, jos olette presidenttinä silloin, niin olisiko silloin mahdollista muutaman päivän kuitenkin pitää? Oletteko tämmöistä ajatellut siihen tilanteeseen?
Julistamatta nyt mitään päivää minkälaiseksi, niin ainahan sitä voi töitä ja tapaamisiakin ryhmittää niin, että saa jäämään välejä. Ja silloin eletään tietysti normaalia perhe-elämää, johon niin kuin tavallaan automaattisesti sitten kuuluu lapsenhoito.
Kyllä. Miten olette arvelehti, että olette presidenttinä tai ette, että tämä vanhempien vastuu ja siitä, että miten näette tämän, että kuinka, kun sanotaan, että vanhemmat kasvattaa lasta, niin mä näen sen myös niin, että lapsi kasvattaa vanhempiaan. Niin miten ajattelette, että kuinka tämä tulee muuttamaan teidän niin kuin maailmankuvaa, taikka yleensä sitä, miten tämä asia tulee vaikuttaa teidän elämäänne kokonaisuutena?
Ja nyt mennään aika syvälle. Mullahan on kaksi poikaa, jotka nyt on jo hyvin varttuneita, ja tämä on tietyllä tavalla toisenlainen kokemus varmasti, koska tässä iässä sitten taas isänä ehkä malttaa mielensä vähän paremmin, ja hidas liikkeisempi sitä saattaa olla, mutta siinä on aina se etu, että kerkii miettimään matkalla.
Aivan, joo kyllä. Koska tämä on niin iso asia, joka tapauksessa vaikka olisi aiemmassa elämässä jo lapsia, niin aina se uuden elämän tuleminen elämän mukaan, niin kyllä se on aivan valtava ihme. Toivon, että kyllä teillä tässä jatkossa niin tämä tulee suimaan niin kuin onnellisten tähtien alla ja niin, että siitä on semmoinen, että teillä on niin kuin turvallinen olo siinä olla sitten lapsen kanssa ja asiat sujuvat hyvin.
Voi kiitos, tuo on niin kauniisti sanottu ja ajateltu. Ja siellä päässä taas ymmärrän, että teillä on tyttären 25-vuotisjuhlat.
No joo, kyllä.
Onnittelut siitä.
Kiitos siitä.
Joo. Kiitos. Hei.
Hei.
Ja sitten siirrytään Tuusulaan. Siellä on valmiina kuudesluokkalainen Rasmus Majorin Klemetskukin koulusta. Minkälainen sää on tänään Tuusulassa?
No, kaunis.
Onko lunta?
On.
Mitä haluat kysyä presidentiltä?
Hyvää päivää, herra presidentti.
No päivää, Rasmus.
Esitän teitä itsenäisyyspäiväjuhlassa ja pidän puheen pöydässä. Mitä minä kertoisin Suomesta 2017?
Jaa, oppas sinäkin tehtävän saanut, jos mua joudut esittämään. Mitä puhuisit vai? Mä puhuisin puhuisin ja puhun aika paljon rauhasta, enkä tarkoita nyt minä sodan vastakohtana, vaan semmoisesta kuin koulurauhasta, mä puhuin tänään tuolla koulussa, luonnonrauhasta. Koulurauhahan tarkoittaa sitä, että pidetään kaikki mukana, eikä kellekään olla ilkeitä. Ja luonnonrauha taas tänä päivänä tarkoittaa sitä, että haetaan tasapainoa yhä kasvavan maapallon väestön ja luonnon sietokyvyn suhteen. Mä luulen, että tällaisia asioita varmasti niin kuin sinä ja ikäisessä joudutte myöskin tulevaisuudessa paljon pohtimaan, niin siitäpä voisi saada hyvän alun. Vai mitä tuumat?
Joo.
Onkos paljon kuulijoita tulossa?
No, meillä on aika pieni koulu, meillä on jotain 50 oppilasta.
Jaha. Mites sä aiot pukeutua siihen tilaisuuteen?
No, hienosti.
Joo, hyvä. Onko prinikkoja rinnassa kanssa, prenikkoja?
On.
Jaha. No, sitten mä toivotan vaan oikein paljon menestystä. Kaikki tuntuu olevan aika hyvin kohdalla. Mistä sä muuten itse ajattelit puhua heille? Ootko sä miettinyt jo?
No, en ole vielä miettinyt. En ole miettinyt.
Kokeilepa noita aiheita. Ne on aika lähellä varmasti oppilaita ja niistä voisi kehittää jotakin.
Okei, kiitos.
Kiitos.
Rasmus, ennen kuin lähdet, niin onko teillä muillakin siinä rooli vai puhuuko siinä vain presidentti? Onko muillakin tämmöisiä puheita?
No on, mutta niin, mä pidän puheen pöydän eli tiistaina ja mun se yksi mun luokkakaveri, joka on tyttö, niin se on niin kuin Jenni, niin se pitää puheen siitä, mitä siihen meidän koulussa on tapahtunut 2017.
Aiku hienoa. Kuule, jännittääkö sua?
No, vähän joo.
Saanko mä antaa sulle yhden neuvon siihen, että miten ei jännitä?
No.
Ajattele, kun aloitat sitä puhetta ja katot ympärillesi ja näet niitä tuttuja, että hei, no kaikki suhtautuu muuhun hyvin myönteisesti.
Joo.
Niin silloin huomaat, että sä pystyt luontevasti heille kavereillesi, ystävillesi puhumaan.
Joo.
Niin?
Joo, kiitos ja hyvää itsenäisyyspäivää ja joulua.
Kiitos samoin sinulle.
Joo, moikka.
Hei.
Sitten keskustellaan vielä vähän musiikista. Sähköpostiin on tullut sellainen kysymys, että haluttaisiin kysyä musiikin merkityksestä presidentin elämässä. Ja musiikin kuuntelu on tämän kysymyksen lähettäjän mukaan terveellistä ja hän haluaa tiedustella teidän lempimusiikkia.
Joo, mä joudun yleensä musiikkipuolella vastailemaan, että mä kuulun siihen ryhmään ihmisiä, joille ei ole sävelkorvaa ollenkaan, mutta kuuntelen kyllä mielelläni. Mulla ei ole mitään sellaista erityistä, sanoisiko musiikin aluetta, jota ehdottomasti haluaisi aina ennen muita kuulla, mutta sen sijaan mä aika kaikki ruokani, että vähän tunnelmasta riippuen niin lähes kaikki musiikki oikealla hetkellä kuulostaa kyllä ihan kivalta.
Onko teillä joku paikka, missä yleensä musiikkia kuuntelette, vai voiko musiikkia kuunnella missä vaan?
Missä vaan minusta, ja aika monasti se on vähän sellaista piilovaikuttavaa, että tekee jotain muuta, ehkä kirjoittelee tai mietiskelee tai mitä tahansa, mutta se musiikki kuitenkin sieltä taustalla varmaan rauhoittaa vähän alitajuntaa, ehkä auttaa keskittymäänkin just siihen, mitä tekee.
Kysymyksen lähettäjä haluaa myös tietää, että rentoudutteko musiikin parissa myös mahdollisesti puolisonne kanssa?
Joo, meillä on esimerkiksi sellainen tapa, me mielellään ajetaan omalla autolla. Ja niin hassulta kuin se kuulostaakin, niin ne on valtavan mukavia hetkiä. Sanotaan nyt Helsinki-Pori-väliäkin, se on semmoinen 3 tuntia saattaa mennä. niin siinä kyllä Jenni varaa aina musiikkia mukaan ja kuunnellaan ja jutellaan ja kuunnellaan taas musiikkia. Ne on mukavia hetkiä.
Laulatteko?
No, meistä toinen. Onneksi vain. Mä oon se, jolla ei ole sävelkorvaa.
Okei. Nyt kiitos hyvät kuulijat teille seurastanne ja kiitos herra tasavallan presidentti. Hyvää tulevaa itsenäisyyspäivää ja 100-vuotiaan Suomen juhlintaa.
Kiitos ja kaikkea sitä samaa kuulijoille. Pidetään Suomen lippu korkealla.
Näkemiin.
Tähän päättyi tasavallan presidentin kyselytunti suorana Oulusta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastasi kysymyksiin ja keskusteli kuuntelijoiden kanssa. Toimittajana oli Krista Taubert.